A vontade política era clara e manifesta desde o principio. Outra cousa é o procedimento administrativo para determinar o custe da folga en termos económicos. Un procedimento que, ademais de longo, é moi complexo. Os técnicos do Concello estiveron avaliando cada un das opcións procedimentais máis correctas para devolver ao cidadán a parte correspondiente do servicio da recollida non prestada. Cal será este desconto? Pois se descontará o 23%, concretamente o 23,02% do importe do recibo trimestral de cada usuario. Este é un paso máis do compromiso cumprido do Goberno cos cidadáns que materializamos con rigor, con informes técnicos sempre na mão e, sobre todo, con moitísima responsabilidade